дуже добрий день. Це програма «Кабінет Сергія Андрушка» на громадському радіо. І сьогодні в моєму кабінеті Олег Медуниця, народний депутат від фракції «Батьківщина». Добрий день.
Да, фракція «Батьківщина», партія «За Україну». Добрий день.
Партія «За Україну»?
Точно.
Це нововведення якесь?
Що нововведення? Ми завжди були партією «За Україну». Я ніколи не був членом «Батьківщини». Ми були членом фракції, завжди я був об'єднаної позиції. Але це ж була об'єднана позиція. Там було 7 партій. Деякі вже потікали, ми не тікаємо.
Тобто, чи не означає це, що ви захочете створити ось на наступних парламентських виборах оцю «За єдину Україну» і піти цим в цій партії?
Ну, я думаю, що ми ж невелика партія, але з своїми абсолютно стійкими ідеологічними переконаннями. Я думаю, що буде дозволено створення блоків. І ми обов'язково на наступні вибори підемо в блоці з більш потужними або з такими, як ми. Я не виключаю, що це буде партія «Батьківщина». Ми раз спільно створимо блок. Як він буде називатися, ну, будемо бачити. Може блок Юлії Тимошенко, може просто блок «Батьківщина».
Скажіть, будь ласка, який у вас кабінет? У мене в кабінет Сергія Андрушка. Він буває різним, в залежності від того, де я беру інтерв'ю, він такий мобільний. А який кабінет у народного депутата Олега Медуниці?
Звичайний кабінет, невеликий, я не знаю, квадратів, може там 10. Два столи, там якісь меблі, шкаф, один комп'ютер, два стільця, там принтер Xerox.
Цього достатньо?
Так, да, достатньо. У мене те саме в готелі, бо я часто працюю в готелі, бо у мене комітет далеко знаходиться.
А от скажіть, будь ласка, я от прочитав, зайшов на сайт, в профіль сайту Верховної Ради і дізнався, які законопроекти, рішення за вашу ініціативу були подані, які з них от реалізовані. Реалізований, наприклад, акт про відзначення 135-ї річниці з дня народження Симона Петлюри. Але от ваш законопроект, де ви є один із авторів, про відкритість використання публічних коштів, от не ухвалений. Чому, наприклад, такий законопроект не ухвалений?
Ухвалений?
Коли?
В першому читанні був, здається,
вчора. Не остаточно ж.
Здається, вчора був ухвалений. Ми зараз готуємося до другого читання, зараз будемо дещо міняти, бо змінилася законодавча база. І при тому, здається, вчора всі голосували фракції за цей законопроект. Це класичний законопроект, генеза його дуже класична в тому сенсі, що він розроблявся нами спільно з громадськими експертами, з неурядовими організаціями. Тому я думаю, що цей
закон... Кожен тепер матиме можливість, якщо буде ухвалений законопроект, дивитися, стежити за грішми, які були в тендері.
Да. Це спрощує громадський контроль за використанням чиновниками грошей.
А є що, за чим стежити? Є що? Є те, що приховують?
Ні, ну... Намагаються завжди щось приховати. Якби будь-яка влада, вона самосхильна до якоїсь там закритості і абсолютизації. От. Але для того існують якісь закони і обмеження, які маячки, які встановлюються, щоб такого не було. Тому, звичайно, я думаю, що щоб навіть думок не було в чиновників щось приховувати, і встановлені такі законодавчі механізми.
А що намагаються приховати на засідання бюджетного комітету? Я вже другий день поспіль, вчора не зміг потрапити на засідання бюджетного комітету, оскільки він проводиться в тому крилі парламенту, куди доступ журналістів неможливо, заборонений. А там, де потрібно, щоб бюджетний комітет проводив засідання, його не проводять. Чому причина?
Ну, мені складно сказати, пояснити логіку, якою керівництво бюджетного комітету користується, коли планує свою роботу так, що журналісти не можуть бути присутніми на засіданні комітету. Я не хочу виправдовувати їх, звичайно, але скажу, бо справді сьогодні було дуже мало депутатів, і я боюсь, що ми в бюджетному комітеті просто не зібрались би, не було б кворуму. Тому вони назначили сьогодні засідання в тому крилі, але в будь-якому разі це їх не виправдовує, тому що вони повинні були подбати про те, щоб журналісти були туди допущені.
От я ледве потрапив уже практично на останнє на останнє питання. Але коли туди потрапив, от, лунали такі, от, зокрема, керівник бюджетного комітету Євген Геллер сказав про те, що начебто голова Національного банку України збирається писати про відставку. Наскільки це от інформація, яка обговорювалася і на комітеті?
Не обговорювалася інформація. Я не знаю, звідки у Геллера така інформація. У мене такої інформації немає. Я переконаний, що голова Національного банку справляється з поставленими завданнями і з службовими обов'язками. І не бачу жодного сенсу писати йому якісь заяви про звільнення. Ми на фракції це також не обговорювали. Для мене взагалі це сюрприз якийсь. Я думаю, що це фейк.
Зрозуміло. А от, але тим не менше це прозвучало от саме про те, що має намір чи можливо хоче написати заяву. Але попри це, от сьогодні обговорювали бюджет на наступний рік. Ну, от таку напрямок. І ставили запитання народні депутати про те, чи от чому б не виділити більше грошей на лікування для дітей або на Київ більше грошей. Ви не ставили жодного запитання. Чому?
Ну, насправді, я ставив питання, але в першій частині, коли ми обговорювали закон про виділення додаткових коштів на будівництво Дніпропетровського метро, це майже половину засідання ми обговорювали це питання, я там активно відзначався в дискусії. Я переконаний, що зараз ще рано ставити ті питання, які попадуть в бюджет. Свої письмові пропозиції я постійно направляю в Мінфін. Зараз озвучувати і говорити, дискутувати про щось в комітеті, думаю, що це, ну, не нульовий КПД, але десь близький до нуля. Тому що головна робота над бюджетом буде починатися у вересні місяці. І тут більше, на мою думку, треба говорити не з точки зору, як нам ділити гроші, а з точки зору, як ми будемо збирати гроші. Тому що доходи бюджету – це якби головна проблема, зараз з якою ми зіткнемося. І я думаю, що ми будемо жити в режимі жорсткої економії в 2015 році, коли фактично весь державний бюджет, і не тільки державний, а й місцеві, є просто великими касами по виплаті заробітної плати, де мінімізовані капітальні видатки. Ми змушені будемо виділяти додаткові гроші на подолання російської агресії. І це, ну, якби головні
пріоритети. Тобто буде збільшено фінансування Міністерства оборони?
Розумів.
Наскільки?
Ну, знову ж треба дивитися. От зараз я депутат Сумщини. Зараз до нас передислокувалась велика кількість військових частин Західної України. Очевидно, що є потреба національної безпеки, щоб вони зберігались, не залишались тут, в прикордонній смузі. А де вони будуть зимувати? От зараз вони зимують на метових містечках, польових станах. Їх треба десь розміщати. Це додаткові гроші по облаштуванню. Треба реанімувати ту військову техніку, яка зараз стоїть і до якої там за 20 років ніхто не торкався, там, да? Яка не боєздатна. Тому це потребує грошей якось оцінити. Ну, цифра звучала.
Яка? Яка?
32 мільярда.
Додатково? Чи на все?
Додатково.
Наступний рік? Додатково
вже в цьому році.
В цьому році виділити?
В цьому році на позаминулому, здається, засіданні бюджетного комітету звучала цифра в 32 мільярда, які треба виділити для військових потреб. Ну, я думаю, що, до речі, ми такі гроші і виділимо, бо ми вже виділили там мільярдів 15, напевно. І думаю, що будемо ще збільшувати.
На що підуть ці кошти? Пояснювали?
Ні, не пояснювали, бо не було потреби пояснювати. І це якби така була прикидка більше. Безумовно, що ці гроші би не виділялись без детального аналізу, під що вони виділяються, і без обґрунтування потреби в їх виділенні.
А от перед самими виборами, трішки до іншої теми перейдемо. Перед самими виборами от ви запостили у Фейсбук знімок з Тимошенко в літаку з підписом «Вилітаємо». От до Сум, і потім журналісти з'ясували, що ви летіли на літаку «Урга», який належить колишньому міністру енергетики Едуарду Ставицькому, який зараз у розшуку, а його родина кілька місяців не з'являється в елітних квартирах на Хрещатику. Отже, як так стало, що ви і Тимошенко летіли саме цією авіакомпанією?
Ну, це не журналісти розшукали. Це я абсолютно свідомо сказав, що ми летіли в цьому літаку. І ми справді в ньому летіли. І я думаю, що тут журналісти, при всій повазі до них, погналися за дешевою сенсацією і подали цю інформацію як якусь щось таке несподіване і щось таке сенсаційне. Насправді це дуже все просто пояснюється. Аеропорт Сумах не тільки в Сумах, в багатьох містах України різні аеропорти. І Тимошенко в ці міста літала, і, до речі, не у всі міста вона літала, в деякі вона їздила, не може приймати літаки високого класу. І компанія, яка забезпечила літаки, вона дала, ну це фактично цей літак, це така етажерка з пропелерами, там це пропелерний літак, він навіть не реактивний. Я не розумію, на що це було так подано, як це якась щось.
Саме що використовувала літак фірму, яка належить колишньому міністру енергетики Едуарду Ставицькому, який зараз в розшуку.
Компанія наняла цей літак. Компанія, яка забезпечувала транспортом Тимошенко, наняла саме цей літак.
А яка компанія забезпечувала?
Була розсилка прес-служби, я не пам'ятаю, якась щось челленджер там називається якась. Компанія, яка давала транспорт для поїздок і перельотів Тимошенко. Раніше самоліти були там кращі, коли, наприклад, в Донецьк літала, да, бо там добра злітна смуга. А в Суми дали літак, там з Кіровограда цей літак десь прилетів, там спеціально, щоб, бо в Суми ніхто не хоче літати. В Сумах взагалі там за півроку, може, як два літака приземлялись там з Порошенком. Порошенко прилітав там на більш комфортабельному літаку. Я не знаю, кому він належить, ну але чомусь про це не написали журналісти. А тут подали. Тим більше вони мене спитали, там, типу, а чи це яка компанія? Я написав, яка там написано великими буквами, яка компанія. Тому якось зробити з цього якусь сенсацію, я взагалі не розумію, чесно.
Ви навіть не знали, що ця компанія належить там колишньому
місту? Я думаю, що навіть ті люди...
Може належати?
Я думаю, що навіть ті люди, які організовували візит Тимошенка, вони так само не знали, кому належить цей літак.
А хто фінансував передвиборчу кампанію Юлію Тимошенко? Хто, наприклад, заплатив за цей літак?
Ну, за цей літак заплатив виборчий фонд. За всі перельоти були заплачені у цій фірмі, були заплачені з виборчого фонду. Хто вкладався в виборчий фонд компанії, ну це треба і про службу спитати, я точно не знаю. Нам про це не повідомляли на фракції.
А от ви, до речі, голосували за законопроект, який відкриває от публіч громадськості інформацію про фінансування кандидатів у президенти?
Я не пам'ятаю, щоб такий законопроект був.
Про прозорість фінансування.
Але я знаю, що це точно передбачено. Ну, це я ж балотувався в Верховну Раду, я так теж подавав звіт у виборчу комісію, хто в мій фонд кладе гроші. І в фонд же так просто гроші не покладеш. Ти маєш прийти в банк і вказати свій ідентифікаційний код. Там є обмеження на кожну людину фінансові. Тому я думаю, що виборчої комісії... І я здавав звіт потім.
Кому ви здавали?
ЦВК? В ЦВК. Може, в окружну, правда. Може, в окружну, але, значить, якщо в окружну, значить, ЦВК.
Ну, але, тим не менше, ваш звіт не є доступним для широкої громадськості. Він десь в архівах чи в інших?
Якби була потреба, його завжди можна дістати. Я думаю, що якщо ви звернетеся з запитом, то вони... А яка логіка взагалі збирання цих звітів тоді? Тобто для того, щоб вони були в доступності.
Не зрозуміла, яка логіка, можливо, для історії, тому що для широкої громадськості це недоступно.
Я думаю, що не переобтяжувати наші архіви і наші сайти інформації, я думаю. Бо в Сумській області було 6 округів, і з них в 6 округах було десь приблизно десь сотня кандидатів точно. Уявіть собі, що сотня тільки в одній Сумській області, не найбільшій, сотня людей, має здати там купу паперів, які потім скануються десь, які там десь.
У вас був от ваш фонд на вибори, виборчі, яка там сума фігурувала?
Мені важко сказати точно, але це до мільйона гривень. До мільйона.
І хто вам допоміг зібрати цю суму? Хто дав вам гроші?
Сумчани переважно, бізнесмени сумські, близькі люди, громадські організації збирали. От я колись очолював таку організацію, яка називається «Молодіжний націоналістичний конгрес», яка в соціальних мережах провела збір коштів для підтримки моєї компанії, бо я залишаюсь почесним головою цієї організації. От, і, бо це були, ну, я думаю, що десь в районі сотні тисяч гривень хлопці ці зібрали для мене.
Але хотів би все ж таки уточнити запитання щодо фонду. А чи коли давали вам гроші кандидати в депутати, ті, хто давали гроші, були серед них відомі якісь люди, яких ми можемо знати?
Ні, ну, відомих не було людей. Були якраз люди, які хотіли, щоб вони були невідомими. Ну, це реально були там такі бізнесмени середньої ланки сумської, які не хотіли афішувати, що вони мене підтримують.
А чим вони займаються?
Це приватні підприємці, які займаються дрібним бізнесом, які займаються торгівлею. Просто щоб у них, ну, оскільки я був опозиційний кандидат, просто щоб у них не було проблем. Все.
А як це виглядає? Вони просто до вас підійшли, сказали, ми хочемо вас підтримати, але ми, нам потрібна від вас там лобізм чи якась допомога в якомусь питанні.
Їм нічого від мене не потрібно, от, тому що вони, ну, це не якісь там мегамагнати, на які може впливати Верховна Рада. До деяких з них я звертався сам з проханням допомогти, деякі самі приносили гроші. Тобто, дізнавшись, що я балотуюсь, вони намагались допомогти фінансово.
От перед виборами, ну, щоб подивитись вашу декларацію, перед виборами ви працювали в громадській організації.
Так, да, бюро аналізу політики.
От бюро аналізу політики. Але за 2011 рік у вас немає жодної копійки доходів. Як можна вижити впродовж року, не маючи жодної копійки доходів?
Я вже пояснював компанії чесно це, повторюсь зараз і в інтерв'ю. І до 12-го року ще був 11-й і був 10-й. Я майже 5 років працював на високих посадах в обласній державній адміністрації. І в принципі мав високі доходи, які дозволяли мені гроші відкласти і на які я міг жити там в 11-му, 12-му році. Ну, плюс сім'я ж, дружина заробляла якісь там гроші. Тому можна було прожити в 12-му році без копійки доходів.
Тобто вас отримала, по суті, дружина?
Ні, я себе сам утримував, оскільки в мене були якісь відкладення. Ну, я отримував зарплату, там, не знаю, 10-12 тисяч гривень, коли я працював в Сумах заступником голови адміністрації.
Взагалі, от, щоб подивитися, проаналізувати народних депутатів, хто зараз тут працює в Верховній Раді, то можна побачити, що ті, хто там велика частина одних, у них доходи там складають мільйони гривень, а в інших часто взагалі немає жодних доходів або якісь мінімальні доходи.
Він зарплати депутатської.
Ні, це ще до того, яких обрали на посаду.
Може таке бути.
І от таке запитання, яка кількість все ж таки, от ви ж як народний депутат, ходите, спілкуєтесь з батьма, от за вашими оцінками, яка кількість мільйонерів, депутатів присутньо в Верховній Раді?
Ну, думаю, що половина точно. Не знаю, в нашій фракції немає, звичайно, половини, але на загал половина точно.
А от в бюджетному комітеті, в якому ви працюєте, наскільки їх багато там?
Ну, думаю, що такі товариші, як Шуфер чи Щербань і Геллер, точно мільйонери. Ну, а такі, наприклад, як там Різаненко чи там, не знаю, хто ще у нас там Ілієнко, ну, навряд чи вони там мільйонери.
А ви от спостерігали, коли от просто на ваших очах, там, на засіданні бюджетного комітету або десь в іншому місці, депутат намагається проштовхнути, лобіювати власні інтереси?
Да, звичайно. Пам'ятаю, Тадею колись приходив з ідеєю дати якомусь аерокосмічному дитячому агентству 2,5 мільйона гривень. Виступав там, переконував, що треба зробити. Це в кінці минулого року було.
І що?
Нічого. Діла не було.
Так, а яке він має відношення до цього?
Ніяк. Думаю, що просто щось пообіцяли йому з цих 2,5 мільйонів.
Ага, зрозуміло. А от я намагаюся запитати у всіх, от у 2014 році, уточніть, збереглася ось ця, ось цей рядок фінансування Євро-2012, чи скасували?
Зберігся, але в незначній мірі. Ну, нам Міністерство фінансів якби обґрунтовано доповіло, чому він зберігся. Це не мільярди гривень точно.
З чим це пов'язано?
Ну, щось не доробили, щось не зробили своєчасно. От у нас в Сумах стадіон, якому вже там 15 років, і колишні інвестори його бросили недоробленим. Да? Там, ну, він функціонує, але, наприклад, там належним чином не оброблені антикорозійним покриттям стропила, які підтримують трибуни. І через це пожежники там його постійно його забороняють експлуатувати. І це треба мільйони гривень. Вроді би і стадіон стоїть, і не видно цього всього. Але приписи пожежників кожного року там виділяйте гроші, ну яких нема, відповідно.
Чи відвідували ви, ваша Сумська область, звичайно, близько знаходиться до цих східних областей, де відбувається конфлікт, але чи були ви саме в Донецькій чи Луганській області?
Ні, в Донецькій, Луганській області я не був.
Останнім часом?
Останнім часом був в області Чернігівській, де наші мобілізовані хлопці служать, але ми збирали гроші, в моєму офісі збирали гроші на якісь там потреби першочергові, і там мої особисті контакти з українцями в діаспорі допомогли мобілізувати, ну, це так, ну, сотню тисяч гривень точно на потреби української армії і Національної гвардії.
Ну от, на вашу думку, чи потрібно вводити от військовий стан? Зараз от Олександр Турчинов, спікер парламенту, постанову таку от для обговорення, чи підписав указ з приводу того, щоб з'ясувати, чи потрібно введення військового стану в Донецькій, Луганській області, чи ні?
От, на вашу думку. Я чесно не знаю, потрібно чи не потрібно. Я в даному випадку буду прислухатись тих людей, які там зі зброєю безпосередньо воюють, які відповідають за цю війну. І вони мають прийти в парламент і сказати, що їм це потрібно або не потрібно, або що їм потрібно. І я переконаний, що більшість українських парламентарів їм це забезпечить.
Яка от у вас є мета як народного депутата? Що ви хочете ухвалити чи щось зробити? Що ви? Які у вас плани?
Ну, в моїх планах адміністративно-територіальна реформа. В моїх планах реформа податкового законодавства. В моїх планах забезпечення прозорості і підзвітності влади виборцям і платникам податків. Ну, це якби головний меседж моєї діяльності як депутата.
А що говорять всередині між собою народні депутати щодо виборів позачергових, на яких так зараз наполягають громадськість, там журналісти багато про це пишуть?
Говорять різне, але я переконаний, що вибори в Верховну Раду проводити треба. Моя думка обґрунтовується тим, що я переконаний, що зараз є дуже добрий шанс позбутися вантажу Януковича в Верховній Раді, вантажу зрадників, там, комуністів, оригіналів і прочее. І тому я виступаю за те, щоб вибори проводити як можна швидше, ну, там восени, да, може на там зимку.
Наскільки реально провести вибори саме осінь? Від кого, від чого це залежить?
Це залежить від позиції більшості депутатів, від позиції президента і уряду. Я думаю, що найближчим там пару тижнів будемо бачити, що буде.
Ви особисто плануєте і далі балотуватися?
Треба дивитися, який буде закон. Планую. Але як? Ну, якщо буде партійний закритий список, то планую я чи не планую, то не я буду вирішувати, да, грубо кажучи. А якщо буде відкритий список, то це буде простіше. Да? Я піду назад в свій округ. У мене там нормальний рейтинг, добрі виборці. От щойно ми провели кампанію по обранню міського голови в Сумах. 25 травня були вибори. І кандидат, той кандидат, якого я підтримував, він виграв вибори з досить пристойним результатом 42%.
А на вашу думку, то ви сказали про закриті списки. А на вашу думку, це реально, що ухвалювати такі закони щодо закритих списків, хоча зараз всі наполягають, щоб або були відкриті списки, або мажоритарники.
Скільки це реально? Мажоритарники ні. Хоча я сам мажоритарник, але я проти мажоритарної системи.
Чому?
Це дозволить, це знов-таки в Верховну Раду попадуть мільйонери. Тому що мені було надзвичайно важко вести кампанію проти свого основного конкурента, бо він потратив, я не знаю, разів 10, мабуть, більше, ніж я. Мінімум разів 10. Думаю, що більше. Тому якби було б чесніше, якби це були відкриті списки. Тоді кампанія мінімізується. Тоді працює і партійний бренд, і працює сама технологія кандидата. Це б здешевило кампанію для кандидатів.
Дякую дуже. Дякую за розмову. Сьогодні в кабінеті Сергія Андрушка був народний депутат України Олег Медуниця, член фракції «Батьківщина». Дякую за розмову.
Партія за Україну. До побачення.
До побачення.